Vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, cienījamie ministru kandidāti, ministru prezidenta kandidāti kungs. Te no tribīnas tika uzdots jautājums, un ko tad pašvaldību bijušie vadītāji, ko tad viņi sagaida, kāpēc viņi nekliedz skaļā balsī. Un es varu teikt, ka es domāju, pateikšu visu vārdā, ka pirmām kārtām gan pašvaldību vadītāji, gan iedzīvotāji, pirmām kārtām sagaida ekonomikas, izaugsmi, reģionu attīstību, stabilitāti valstī. Un tā ir panākama, tikai un vienīgi strādājot pozīcijā. Un es gribu gaisināt vienu mītu par to darbu komisijās, vismaz tautsaimniecības komisijā. Mēs nekad nedalām priekšlikumus pēc tā, vai to iesniedz pozīcija vai opozīcija. Jo ekonomikā var atrast tikai un vienīgi tādus risinājumus, ja uzklausa jebkurus priekšlikumus. Līdzīgi īstenībā ir arī tad, ja grib panākt rezultātus Latvijas politikā. Tikai strādājot pozīcijā var panākt kaut kādas izmaiņas. Tās runas no opozīcijas puses un tās šausmas un baidīšana, tas nedod rezultātu. Un tādēļ man ir tiešām brīnums par kolēģiem no jaunā laika. Jums piedāvāja ekonomikas ministrija. Dzintars Zaķis būtu ļoti labs ekonomikas ministrs. Es no tautsaimniecības komisijas to varu apstiprināt. Kur tad ir tas darbs? Tiek meklēti dažādi mītiski iemesli. Kādēļ tomēr nenāk? Jo, ja nāks, protams, strādājot, vienmēr var gadīties arī kāda kļūda, kāds paprasīs atbildību. Bet, ja tā no opozīcijas viedokļa runāt, tad jau var runāt vienalga. Ko? No tā, protams, tā kā jūs to arī darat. Un nevelti. Piemēram, šis te piemērs par to, ka obligāti jāpieņem to, ko sauc daļa opozīcijas par pretmafijas likumu, to, ko daļa pamatot sauc par stukaču likumu, ka tas ir tas iemesls. Īstenībā man šķiet, ka atsaukties uz tādām lietām ir vairāk nekā absurdi. Jo īstenībā, kam tad šis te likums ir vajadzīgs? Jau pašlaik pēc esošās likumdošanas ir tiesības prokuroram samazināt sodu. Samazināt. Bet ko grib panākt tad? Grib panākt to, lai saviem finansētājiem atlaistu visus grēkus. Tieši tā. Un šādas te atsaucis ir vairāk nekā nenopietnas. Un tas pats, ja mēs runājam par izglītības jomu. Protams, mēs apzināmies, ka izglītībā ir daudz problēmu. Šo ministriju piedāvu jaunajam laikam. Vai jaunais laiks nāks strādāt? Tas nenāks. Un viss pārējais ir atrunas. Jā, un tieši tādēļ, es domāju, ka šīs te debates šodien īstenībā nav liela jēga turpināt, jo ir vajadzīgs viens. Latvijai ir vajadzīga valdība. Protams, ka būtu bijis labi, ja tā valdība būtu ar plašāku saimnes atbalstu. Bet ja tas nav iespējams, tad labāk ar mazāku atbalstu, bet strādāt uz priekšu, nevis apmētāties ar savstarpējiem apvainojumiem.
Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Saimnes priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Es apzinātu, ka gaidīju šīs sēdes beigas, lai vismaz par kaut ko es šajā valdībā būtu drošs, proti par ekonomikas ministra kandidātu, jo pēdējās 24 stundās mēs esam piedzīvojuši jau trīs, ar intensitāti viens katrās sešās stundās, es gribēju pārliecināties, ka šīs kandidāts netiks nomainīts vēl šīs sēdes laikam. Tas, ko mēs gribējām dzirdēt šeit šodien, mēs gribējām dzirdēt kaut vienu vārdu par tiesiskumu. Mēs gribējām dzirdēt, vai valdošā koalīcija grasās novērst to, ka vēlēšanas tiek nopirktas, ka tiek mainītas partiju finansēšanas, pastiprinātas partijas finansēšanas prasības, mēs gribējām sagaidīt. Mēs gribējām sagaidīt, ka kāds šeit runātu par to beztiesiskumu, kurā ir nokļuvušas pašvaldības, kurām investīcijas tiek piešķirtas pēc partiju kvotām. Visbeidzot, mēs gribējām dzirdēt, ko šī koalīcija piedāvā attiecībā uz kriminālu procesu. Vienīgais, kas šeit runāja par kriminālu procesu, valdošās koalīcijas vārda, bija pazīstamais kriminālu procesu specialists, kuru tautā sauc par Haritonu Pasniegu. Trešā lieta. Šodien, kad daudz tika runāts par pagātni, pagātnes premjers Godmanis šodien daudz runāja par pagātni. Jā, taisnība. Ivars Godmanis reiz jau ir bijis valdības vadītājs. Viņš vadīja valdību, kurā sabiedrība dzīvoja no vienas talonu izsniegšanas reizes līdz otrai. Bet viņa valdības lauksaimniecības ministra vietnieks tikmēr ielika stabilus pamatus, lai kļūtu par oligarhu. Un rosīgais vīrs Ventspilī tai pašā laikā ielika stabilus pamatus, lai kļūtu par oligarhu. Un nu, Ivars Godmanis vēlas būt par viņu valdības vadītāju. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Ingmaram Līdekam.
Cienījamie deputāti, cienījamie potenciālie ministri. Nes kāpēc man sagribējās tagad runāt par demogrāfiju? Visiem jau zināms tas jautājums, kas nodarbināja ģimeni, kad Jānītis pārnāca mājās tāds varen nošmulējies. Tas jautājums bija, ko darīt. Jānīti mazgāt vai varbūt jaunu pēterīti taisīt. Un it kā jau patīkamāk būtu, ir cevišķi procesa ziņā tā pēterīšu taisīšana. Bet saprātīgi ģimene droši vien apdomās, ka tam jaudzimušajam bebim ne tikai mute būs jāmazgā, bet krietnu gadiņu vēl arī dibentiņš būs jākārto. Bet ja tā nopietni, tad man ir ārkārtīgi žēl, ka gandrīz puse Saeimas sastāvu šodien vēlēs valdībai neveiksmi. Bet no valdības neveiksmīga darba man šķiet Latvijai un tautai nu noteikti labāk nekļūs. Es vēlu veiksmi gan Tatjanai Koķei, gan Raimondam Vējonim, gan Mārtiņam Rozēm, gan dažam citam ministram, kurš man ir labi zināms un kuras patiešām cienu. Un es ļoti, ļoti lūdzu jauno gadu sākt tomēr ar kripatiņu savstarpējas iecietības, paturot pie sevis kvēlos personīgos apvainojumus un aizvainojumus no abām pusēm. Un es ļoti lūdzu ievēlēšanas gadījumā tomēr vēlēt šai valdībai veiksmīgu darbu. Manā izpratnē tas ir valstiski. Ļaut valdībai tomēr strādāt veiksmīgi. Un es domāju, ka no valdības veiksmīga darba šobrīd tiešām daudz kas ir atkarīgs. Nebūsim egoisti. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam.
Godājumais Saeimas prezidij, godājumie kolēģi deputāti, godājumais aicinātais ministru prezidenta kandidāti. Mēs jau ar Godmani pazīstam ilgāku laiku. Mēs viņu esam redzējuši dažādos amploā. Mēs zinām, īpaši mēs, mūsu partijā, mūsu frakcijā, zinām, ka Ivar Godmaņa valstiskā stāja nav poza, bet tā ir viņa būtība. Es esmu patiesi gandarīts, ka Ivaram šodien uzrunājot augsto Saeimu izdevās, man liekas, lieku reizi parādīt arī visiem pārējiem Saeimas deputātiem, arī Latvijas tautai, ka tas tik tiešām tā ir. Un es vēlos apliecināt, ka tas tik tiešām tā ir visos gadījumos, kad ir jārunā Ivars Godmans, viss jautājums, it kā vērš caur valstiskumu prizmu. Es aicinu balsot par Ivaru Godmanu un par viņu sastādīto kabinetu, un gribu teikt, ka mēs ticam, ka šis valstiskums dominēs arī visos Ivaru Godmaņu un viņu valdības tālāk pieņemamajos lēmumos. Paldies!
Vārds debatēs satiksmes ministram Ainaram Šleseram.
Augsti godājumais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godājumie prezidija locekļi, godājumie deputāti, cienījumās dāmas, godājumie kungi, godājumie klātesošie visi, kas atrodas šai zālē. Šodien daudzi cilvēki, kas seko līdzi notikumiem valstī, uzdot vienu jautājumu. Kā tā ir sanācis, ka prezidenta dotais uzdevums veidot piecu labēju partiju koalīciju nav vainagojies ar rezultātu, kurā visas piecas partijas ir apvienojušās. Un jāsaka to, ka bez ieskatīšanās pagātnē mēs nevaram atbildēt uz šo jautājumu. Jāsaka to, ka klausoties šodien debatētājos, skatoties, kas notiek šajā zālē, es sāku apskaust opozīciju. Cik viegli būt opozīcijā? Nekas nav jādara, bet visi ir jākritizē. Ļoti vienkārši uzdevums. Sabiedrība uzdot jautājumu, kāpēc mēs dzīvojam slikti, jeb kāpēc mēs nedzīvojam tā, kā dzīvo attīstītās valsts Eiropā. Atbildi ir ļoti vienkārši. Mēs uzskatām, ka tie vai tie vai tie ir vainīgi, jo viņi zog. Mēs nāksim un viņus iesēdināsim visus. Un tautai ir skaidra atbilde. Un tieši tāpēc šodien es gribētu teikt, ka mums ir jāatcerās, kā tika veidota jaunā laika valdība iepriekšējā Saeimā. Jāsaka to, ka tur arī nebija daudz redzama šī plašā diskusija. Es atceros, kāda diskusija bija ar Tautas partiju. Viņa atnāca un tā saruna 5 minūtēs beidzās. Bet bija ļoti skaidri pateikts ārā. Un jāsaka to, ka jaunais laiks ļoti skaidri pateiks, kādas principus vēlas jaunajā valdībā. Jaunajam laikam bija nepieciešama kontrola pakete, lai ik viens jautājums varētu tikt pieņemts vienbalsīgi jaunā laika ministriem balsojot. Nevienā valdība Latvijas vēsturē nav balsojis tik daudz, cik ir balsojusi jaunā laika valdība. Ik viens jautājums. Šodien Tabūna kungs atgādināja par autoceļu fondu. Mēs dzirdam, ka ir slikti ceļi, ka redziet, satiksmes ministrija nedara visu, lai tie ceļi būtu labi. Bet kāpēc Repša kunga valdība likvidēja autoceļu fondu? Un tas notika ar balsojumu, jo Roberts Zīle, tā laika satiksmes ministrs, bija kategoriski pret, un tā ir realitāte. Un ja mēs runājam par ceļiem, tad šajā gadījumā es gribētu pateikt vienu būtisku lietu, ka tikai šogad, 2007. Gadā, ir stājies spēkā likums, kas pasaka, 65% no degvielas akcijas nodokļa tiek reinvestēti autoceļu uzturēšanā. Iepriekšējos gados tāda lēmuma, tāda likuma nebija. Un kas to ir pieņēmusi? To ir pieņēmusi sliktā Kalvīša valdība. Un es gribu pateikties Aigaram Kalvītim par to, ka viņš atbalstīja mani kā satiksmes ministru. Viņš izprata šo problēmu, jo ar šo problēmu griezās pie viņa gan cilvēki no reģioniem, gan no lielajām pilsētām un teica, ir jāatjauno autoceļu fonds. Un Aigars Kalvīts mani atbalstīja. Paldies viņam par to. Jo ja nebūtu atjaunot šis autoceļu fonds, tad mēs nevarētu normāli plānot autoceļu attīstību. Mēs nevarētu plānot, kādus ceļus mēs būvēsim. Un ja jūs apskatāties deklarācijā, kādi ceļi tiks būvēti, tur ļoti skaidri viss ir aprakstīts. Deklarācija ir ļoti konkrēta. Ja mēs runājam par pārējām lietām, vai satiksmes ministrijā ir problēmas? Jā, problēmas vienmēr ir bijušas un vienmēr būs. Jūs uzdevāt jautājumu, vai valdība ir profesionāla. Ir jāsaka to, ka ļoti viegli iespējams runāt par godīgu un negodīgu politiku. bet daudz grūtāk runāt par pragmatisku politiku, jo pragmatiskajai politikai ir nepieciešami konkrēti fakti, kādā veidā atbildīgais izpildvaras pārstāvis, ministrs, realizēs valdības dotos uzdevumus. Un tieši tāpēc ir nepieciešams, lai valdībā strādā cilvēki, kas ir spējīgi pieņemt politiski atbildīgus lēmumus. Un jāsaka to, ka Latvijas dzelzceļš kā uzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 15 tūkstoši cilvēki, tātad 15 tūkstoši ģimenes ir atkarīgas no šī uzņēmuma darbības, viņiem ir svarīgi, kāda būs valdības stratēģija. Un jāsaka to, ka pēdējo gadu laikā uzņēmums, kuram bija milzīgi parādi un kredīti saistības bankās, ir kļuvis par uzņēmumu, kurš pelna naudu un patreiz viņiem ir reāli uzkrājumi bankā. Viņi var investēt savā attīstībā, bet bez skaidra valdības atbalsta to darīt nav iespējams. Ja mēs runājam par telekomunikācijas sektoru, mums ir nepieciešama konkurences palielināšana. Ir jāpanāk, lai cenas turpinātu mazināties, jo ja cenas būs augstas šajā sektorā, tad mūsu ekonomika nebūs konkurētspējīga. Ja mēs runājam par to, ko tad mēs vēl esam paveikuši, jā, ļoti daudz ir runāts par aviācijas attīstību pēdējo gadu laikā. Gribu teikt to, ka pavisam nesen viesojos gan Lietuvā, gan Igaunijā un iepazinos, kā viņiem ir veicies pēdējo gadu laikā aviācijas attīstības jomā. Un jāsaka to, ka 2003. Gadā mēs bijām vienādās situācijās. Rīgas lidosta bija otra lielākā Baltijā aiz Tallinas. Šodien Tallinas un Viļņas lidosts apgrozījums ir tikpat liels, cik Rīgas lidosts apgrozījums. Bet tā nav lielāka atšķirība. Lielāka atšķirība ir tā, ka Tallinas lidosta ir noteikusi stratēģiju 2015. Gadā nodrošināt 5 miljonu pasažieru apgrozījumu. Lietuvas lidostā mērķis ir diezgan līdzīgs. Mēs esam ierakstījuši savā deklarācijā, ka 5 miljonus, vismaz 5 miljonus pasažieru, mēs apgrozīsim jau 2010. Gadā. Šogad mēs sasniedzām 3 miljonus pasažieru. Tāds apjoms nekad Latvijas vēsturē nav bijis. Ko tas mums dod? Tas dod iespēju piesaistīt turistus, tas dod iespēju mums būvēt jaunas viesnīcas, tas dod iespēju mums radīt jaunas darba vietas. Vienlaicīgi tas nostiprina Rīgas lomu kā starptautiskā biznesa un finanšu centra šajā reģionā. Rīgai ar visu savu skaistumu, skaisto vecpilsētu ir iespēja kļūt par kultūru vēsturisku centru, kur apmeklē cilvēki no visas pasaules. Un tieši tāpēc mēs vēlamies atvērt aizvien jauns un jaunus reisus, lai uz šejiena braukt šie cilvēki un tērētu naudu. Lai ne tikai mūsu iedzīvotājiem būtu iespēja braukt, apskatīt pasauli, bet lai viņi braukt un tērētu naudu šeit. Un to mēs panāksim, un šis ir konkrēts jaunās valdības uzdevums, proti satiksmes ministrijai būs jārealizē šāda politika. Ja mēs runājam par tranzītu kopumā, tad pēdējo gadu laikā mēs esam skaidri nodefinējuši, ka mums ir nepieciešams ne tikai pārvadāt lētās ogles, kas rada mazu pievienoto vērtību, un degviela, kura arī nākotnē nenodrošina mums garantijas, bet mums ir jāpāriet uz konteineru biznesu. Un jāsaka to, ka šodien, diemžēl, mūsu ostas pārvadā nepilnus 200 tūkstošu konteineru gadā. Kāda ir potence Latvijas ostās? Es uzskatu, ka mēs nākotnē varētu apgrozīt vismaz 2 līdz 3 miljonus konteineru. Tas ir apmēram par 10 līdz 12 reizēm vairāk nekā tagad. Un tas viennozīmīgi dos iespēju Rīgai nostiprināties kā loģistikas centram. Bet, lai mēs to nodrošinātu, ir nepieciešamas konkrētas investīcijas. Mums jāinvestē dzelzceļa infrastruktūrā, mums ir nepieciešams izbūvēt konkrētus ceļus, jo bez sakārtotas infrastruktūras nekas nenotiks. Ar debatēm, ar kritiku no opozīcijas, ja vienkārša kritika, mēs to neizdarīsim. Izpildvarā ir nepieciešama konkrēta rīcība. Un mēs to nodrošināsim. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums ir fantastiskas iespējas. Ja šodien mēs runājam, kāda tad nosēšanās Latviju gaida? Cietā, mīkstā nosēšanās. Es uzskatu, ka ir jārunā nevis par kādu nosēšanos, bet jārunā par nākamo attīstības posmu Latvijas ekonomikā. Un tas ir jāsaista ar to, ka mums ir jārada pēc iespējas vairāk jauni projekti valstī. Mums tas ir jāveicina. Un šodien es varu teikt to, ka bez konkrēta izpildvaras darba to izdarīt nevarēs. Ja nebūs šī attīstītā lidosta, kas nākotnē varēs apgrozīt vairāk nekā 20 miljonu pasažieru, tad, diemžēl, daudzi projekti šeit arī izpaliks. Ja nebūs sakārtota ceļu infrastruktūra un dzelzceļa, mēs nevarēsim pārslēgties uz konteineru biznesu, mēs nevarēsim pārvadāt vairāk kravas. Līdz ar to mēs neradīsim iespēju Latvijas iedzīvotājiem tie, kuri bija spiesti aizbraukt uz Īriju, Lielbritāniju, atgriezties Latvijā atpakaļ. Un tieši tāpēc mums ir nepieciešama stabilitāte un prognozējamība. Un jāsaka to, ka man ir patiesi žēl, ka jaunais laiks nevēlējās deliģēt savus labākos cilvēkus, tādu kā Valdis Dambrovskis vai Zaķekungs, kā iespējami ekonomikas ministri, jo jāsaprot to, ka pie inflācijas, kas pārsniedz 10%, ir diezgan bīstami uzņemties atbildību. Kā nav jau iespējams garantēt, ka nākamā gada laikā inflācija nokritīs līdz 2-3%, bet atbildību kādam ir jāuzņemās. Ja mēs runājam par tiesiskumu, es domāju, gan Čepāns kundze, gan Aboltiņas kundze arī būtu piemērota šim darbam, bet, diemžēl, uzskatīja, ka šī joma nav atbilstoša un nav cienīga. Mēs runājam par izglītību, vai tā ir Druviets kundze, jeb Šadurska kungs, kur arī varētu pildīt šos pienākumus, nes kāpēc uzskatīja, ka labāk pasēdēt malā un pakritizēt valdību. Un ja mēs runājam par sabiedrības integrāciju, tad es domāju, ka Sandra Kalniete, jeb Rībens kundze arī labprāt varētu to visu veikt, ja partija neliektu. Un, diemžēl, tieši tāpēc mēs esam spiesti šodien veidot 4 partiju koalīciju. Bet tā nav mūsu izvēle. Tā ir jaunā laika izvēle, neiet un nestrādāt. Ivars Godmans aicināja ļoti skaidri jauno laiku pateikt, vai jūs esat gatavi strādāt, vai jūs neesat gatavi strādāt. Forma, kādā veidā notiek šīs diskusijas, protams, var tikt apspriesta, bet skaidra atbilde, ka jaunais laiks vēlas strādāt valdībā, tāda atbilde netika sniegta. Un ja mēs runājam par tautu, par atbildību tautas priekšā, es aicinātu nevienu Saeimas deputātu nerunāt visas tautas vārdā. Mēs pārstāvam katrs tikai konkrētus vēlētājus, nevis visu tautu kopumā. Un jāsaka to, ka vēlētāji vēlēšanās balso par katru no partijām, bet vienlaicīgi viņi balso arī individuāli par katru no potenciālajiem deputātiem. Un ja kāds saka, ka šodien 5 vai 8 tūkstoši cilvēki tautai pateikusi, ka visiem ir jāatkāpjas, tad es varu pateikt to, ka es nekad neesmu bijis politiķis, kurš ir baudījis visas tautas atbalstu un mīlestību. Jo es esmu bijis uzņēmējs pirms politikas. Pirms 9 gadiem, kad es ienācu politikā, es biju radījis ļoti daudzus uzņēmumus. Šie uzņēmumi šodien nodarbina Latvijā vairāk nekā 6 tūkstoši cilvēkus. Šiem uzņēmumiem ir 100 miljonu liels apgrozījums. Šie uzņēmumi investē 100 miljonus Latvijas ekonomikā. Un man ir tiesības runāt par to, kā attīstīt valsti un kā nodrošināt veiksmīgu uzņēmējdarbību Latvijā. Un tieši tāpēc es aicinātu ikvienu cilvēku padomāt nevis, ko tauta grib, bet ko katrs deputāts ir gatavs dot, kā viņš ir gatavs kalpot tajā laikā, kad viņš ir ievēlēts. Nevis mēģināt kaut kā iegūt jaunu termiņu caur ārkārtas vēlēšanām, bet atstrādāt to laiku, kas viņam ir dots. Vai ir bijušas kļūdas Kalvīša valdībā? Vai mēs esam pielaiduši kļūdas? Vai es esmu pielaidis kļūdu? Jā, kļūdas ir bijušas, bet nekļūdās tie, kas nestrādā. Un tā ir tā reālā problēma, kas mums ir jāakceptē. Par mani nobalsoja 35 tūkstoši cilvēki. Un es šo cilvēku priekšā esmu uzņēmies atbildību strādāt un pildīt viņiem dotos solījumus. Un to, ko es šodien prezentēju, kā nepieciešamos un tuvākā laikā realizējamos darbus satiksmes ministrijā, ir tas, ar ko es esmu gājis uz vēlēšanām. Tas ir tas, kas ir ierakstīts jaunajā valdības deklarācijā. Plus, es gribu teikt to, ka jaunajā deklarācijā ir parādījušies konkrēti punkti, kuri, diemžēl, tika izņemti iepriekšējo valdību laikā. Sakrālais turisms. Mēs atjaunosim sakrālā turisma programmu, mēs atbalstīsim Latvijas dievnamus, tā kā tas ir bijis iepriekš. Ticiet man, dievnamiem ir nepieciešams atbalsts, ja? Un šajā gadījumā, ja kāds runā, vai valsts un baznīca ir šķirti, jā, valsts un baznīca ir šķirti, bet vienlaicīgi, ja mums ir tiesības atbalstīt skolas, slimnīcas, tad mēs atbalstīsim arī dievnamus. Mēs esam ļoti skaidri pateikuši, kur mēs ieguldīsim līdzekļus ko, un ko mēs darīsim. Un jāsaka to, kad ja mēs visi vienotos, sadoties rociņā šeit un sēdēt opozīcijā, ticiet man, šie darbi netiktu realizēti. Un tieši tāpēc es gribētu izteikt nožēlu, kad šī piecu partiju koalīcija, diemžēl, netika izveidota, bet es esmu pārliecināts, ka jaunais laiks tomēr centīsies būt konstruktīvs uzraugs visam tam, ko valdība darīs nākamajos gados, jo konstruktīva opozīcija mums ir nepieciešama. Es ceru, ka tas, ko Ivars Godmans ir piedāvājis, kad ministriem biežāk nāksies nākt uz Saeimu šeit, ka mēs varēsim debatēt par konkrētām lietām, ne tikai emocionāli, bet arī profesionāli. Jo ir jāsaprot viena lieta. Mūsu mērķi ir ļoti augsti, bet lai to sasniegtu, mums ir nepieciešams strādāt tā, kā to savā laikā panāca Īrija. Īrija ir bijusi viena no nabadzīgākajām, jeb praktiski sakot, visnabadzīgākā Eiropas valsts, un šodien tā ir viena no attīstītākajām un bagātākajām Eiropas valstīm. Kā Īrija to panāca? Īrija to panāca tā, ka politiķi, kas ilgu laiku savā starpā strīdējās un nespēja vienoties par vienotu attīstības plānu, sanāca kopā un pateica, neatkarīgi no tā, vai mēs esam opozīcijā, jeb pozīcijā, mums ir nepieciešams vienots valsts attīstības plāns, un Īrija šodien bauda šos augļus. Un es esmu pārliecināts, ka pēc šīs Ivara Godmaņa valdības apstiprināšanas mēs sanāksim kopā ar jauno laiku, neskatoties to, ka jūs esat opozīcijā, sanāksim kopā ar saskaņas centru, sanāksim kopā ar pārējiem opozīcijā strādājošiem deputātiem un vienosimies par to, kādu attīstības stratēģiju mēs redzam. Jo ir ļoti svarīgi saprast, ne tikai dzirdēt šīs emocijas, kas bieži izskan no šīs tribīnas, bet konkrēts plāns, ko konkrētajās ministrijās var darīt labāk. Es aicinu jauno laiku uz šo sadarbību un es ceru, ka jaunais laiks tiešām būs profesionāls partners valdībai strādājošais opozīcijā. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Nikolajam Kabanovam.
No mums, Krieviem, tagad gaida noraidošu balsojumu. Tomēr, Ivars Godmanis ir labs didžejs. Par didžeju Godmani es balsošu kā žurnalists un kā ceha, teiksim tā, dalībnieks, lai viņam žagoties.
Vārds debatēs deputātai Silvai Benrātei.
Cienījamie kolēģi, jāsaka šodien klausīties un nenoklausīties. Liekas, mēs dzīvojam un strādājam nevis vienā, bet divās dažādās saimās, pat divās dažādās pasaulēs. Mēs šodien viens otru nedzirdam, viens otru nesaprotam vai varbūt arī negribam saprast. Jo kā gan tas var būt? Ka brīvie krēsli jauno laiku var neiekārdināt. Tā politikā nav pieņemts, tā parasti nenotiek. Jo, ja arī tas ministra krēsls netiek izmantots savu interesu bīdīšanai, tad vismaz taču tad ir iespēja, mazliet, vismaz neliela iespēja kaut ko paveikt tautas labā. Bet tas krēsls šo iespēju nedod viss. Neliekuļosim te viens otram un paši sev, jo tauta prasa pilnīgi citu politiku. Jaunais laiks bija gatavs kopā ar jums pie šādas politikas strādāt, un jūs šo iespēju neizmantojāt. Vai šī valdība, šīs valdības veidošanas process, valdības sadarbības līgums un deklarācijas saturs liecina par citu politiku? Tas neliecina viss. Valdības deklarācijā es gan redzu atsevišķas nostādnes, kuras ir ņemtas vērā un priekšlikumi, kad mēs tikāmies iepriekšējās sarunās, piemēram, par invaliditātes pensijas indeksēšanu. Tas bija jaunā laika priekšlikums, tāpat arī par neapliekamās daļas palielināšanu apgādībā esošajām personām. Arī tas bija jaunās laika priekšlikums, un tas, protams, tur ir redzams. Tomēr, vai šīs valdības deklarācija atbild uz būtiskākajiem jautājumiem? Pirmkārt, par to, ka valsts budžeta bezdeficīts turpmāk netiks veidots uz sociālās apdrošināšanas budžeta rēķina. Patiesībā uz pensionāru rēķina, kurus jūs mēdzat dēvēt par zaudēto paaudzi, un kuru lielākā daļa 70% joprojām dzīvo zem iztiks minimuma. Šī deklarācija neatbildu šo jautājumu. Otrkārt, tur netiek skaidri pateikts, ka tiks novērtēts cilvēka darba mūžs. Tai vietā tiek solīts nonivelēt pensiju sistēmu, rūpējoties par minimālās pensijas paaugstināšanu. Atgādināšu, ka minimālo pensiju var saņemt tik viens, kurš sasniedz 62 gadu vecumu un iemanījies nestrādāt vai nostrādāt tikai vien desmitnieka gadus tai visā mūža laikā. Vai tas ir taisnīgi? Nē, tas nav taisnīgi. Un treškārt, neko deklarācijā neredz par Latvijas sociālās sistēmas efektivitātes noskaidrošanu, bet tas ir būtiski, jo pēdējo reizi šāds audits, šāda efektivitātes noskaidrošana ir bijusi pirms 5 gadiem. Tomēr, kāpēc topošajā valdības deklarācijā ir šie būtiskie trūkumi? Tāpēc, ka nebija laika pie tās piestrādāt. Acīm redzot, tāda bija valdības veidotāja attieksme sasteigtajā valdības veidošanas procesā. Bet premjeru kandidātu var saprast, jo katrs vēlas sev otro iespēju, lai iegūtu gandarījumu pēc agrākām neveiksmēm par godmaņu krāsniņu laiku un privatizācijas sertifikātu, pazemojumu un ārprātu, ar ko vēl šodien netiekam galā. Par vēstures, tā teikt, grūtajām dienām. Un tāpēc šis brīdis šodien apstiprinot jauno valdību, to mēģinot akceptēt, ir tik skumš un nožēlojams. Un jūs šodien gatavojaties, citējot savu novadnieku, kurš jau ir bēdīgi slavens ar savu slēngu Latvijā kļuvis ierēkt par sabiedrību, kuru prasa citu politiku. Vai jūs nu tad jutīsieties šodien labi un saskaņā ar sevi, ja to darīsit? Kolēģi, vara degradē. Bet liela vara degradē neatgriezeniski. Un vajag tikai pašiem paskatīties spogulī, salīdzinot sevi ar laiku iepriekš un šodienu. Tikai būtisks jautājums. Vai sabiedrība jums to piedos? To, ka jūs par sabiedrību šodien ierēksit? Par to gan padomājiet, pirms balsociet un par to, kā šodien un kā esat veidojuši šo valdību, kā esat organizējuši šo valdības veidošanas procesu, kā esat par to iestājušies. Par to gan šodien padomājiet.
Vārds debatēs deputātam Jakovam Plīneram.
Godātiem deputātiem. 2,5 stundas jau vairāk es klausos jūsu uzstāšanas. Jūs kaujāties, atvainojiet, ka zirnekļi bundžā un vismazāk domājat un runājat par tautas labklājību, par valsts attīstību. Visvairāk jūs runājat, vajadzēja iet jaunajam laikam vai nevajadzēja valdība. Vai viņi ir cīnītāji par taisnīgumu, vai otrādi negrib uzņemt atbildību uz sevim. Un tā tālāk, un tā joprojām. Es uzskatu, nu, tikai mans kolēģis Nikolais Kabānovs pateica, ka viņš atbalstīs. Mūsu frakcija ir pilna demokrātija, un katrs var domāt un darīt, kā viņš uzskata par vajadzību. frakcijas vairākums nevar atbalstīt Godmaņa kunga valdību. Un pavisam ne tikai tāpēc, ka pirmā reize mana politiskā mūža premjera kandidāts vai viņas birojas pieteica mums vakar tikšanos uz 15.30. Seši deputāti, divi konsultanti, es nezinu, trīs avīžu pārstāvi gaida pusstundu un augsta persona neatnāca. Viss tek, viss mainās. Varēja būt dažādi apstākļi, bet ir cilvēki, kurim vajadzēja vismaz piezvanīt, atvainoties un atcelt. Pie mums bija un premjera kandidāts Emša kungs, pie mums bija prezidenta kandidāti abi divi un esošais un viens no diviem planotājiem. Mēs reizes 7-9 pagājušā saimā tiekamies ar eksprezidenti un divas reizes uz konsultācijām ar esošo prezidenti un nekad nebija tā, ka cilvēks nu, izrādīja tādu necieņu mums, aiz mums maz, dimžēl maz, bet vairāk par 55 tūkstošiem vēlētāju stāv. Varbūt daži simti tūkstoši nepilsoņi Latvijas iedzīvotāji, kuru jūs intereses mēs aizstāvam, bet atkartoju, cilvēks parādīja ne tikai mums necieņu, vairāk sev necieņu un tiem cilvēkiem, kurus intereses mēs šeit aizstāvam. Ne tāpēc mēs nevaram nobalsot pret. Atcerēsimies 90. Gadu sākumu un es atzīstu, ka Godmanis bija pirmais premjers, kurš strādāja visgrūtākajos apstākļos, toreiz neviens, es domāju, arī viņš nezināja, kā vadīt šo valsti. Bet viņš toreiz pierādīja, ka ir spējīgs pieņemt lēmumus. Dimžēl mūsu prāt vairākums no šiem lēmumiem bija nepareizi. Toreiz atdaloties no PSRS administratīvi, politiski, ideiski varēja saglabāt ekonomiskus sakarus. Toreiz, cik es atceros ministru premjeras, PSRS premjeras, premjerministrs Riškova kungs faktiski, ja tā var izteikties, atrakstīja mums un tas jau bija privatizēts un viņš atrakstīja darba kolektīviem. Un VEFU, un REZU, un RAFU, un Popova Rūpnīcu un citus. Un toreiz pareizi rīkojoties pie pareizas monetāras politikas, es uzskatu, ka gandrīz visu to varēja saglabāt, saņemot izejvielas, pārdodot, un toreizēja telefoni, toreizēja elektriskie vilcieni, vagoni, radioaparāti bija konkurētspējīgi ne tikai Padomju Savienība, bet vēl 11 valstos. Toreiz mūs sadalīja uz pilsoniem un nepilsoniem, un tas bija, manuprāt, vislielākā kļūda. Mēs varējam dzīvot un strādāt kā viena ģimene un strādāt valsts labā, un lielāks būtu patriotisms un labākie panākumi. Es varētu ilgi turpināt par pagātnē. Runāsim par tagadnē. Godmaņa kungs bija viens no iepriekšējās valdības ministriem. Dimžēl valdība zaudēja savu autoritāti un uzticību tautā, un faktiski Godmaņa kungs, mēs atceramies, ka viņš par drošības līkumiem, kā viņš balsoja, mēs atceramies, kā Godmaņa kungs balsoja par Loskutovo liktenī un pēc tam taisnojas, ka Kalvīša kungs izteica ultimātu, nu un kā es varu it kā pretoties. Neuzskatu, ka tas bija taisnīgi, bet kas izauga, tas izauga. Un attiecīgi Godmaņa kungs nes atbildību, pilnu atbildību par iepriekšējo valdību. Nu, un tagad par šodienu vai par nākotni. Nu, jūs ziniet, jau daudz izteicas, ka jauna valdība, tas faktiski ir vecā valdība. Neskatoties uz to, ka nomainīsies dažas sēs, četras partijas, tās pašas, tie paši principi, un jebškura gadījumā vecie vēži, vecā kurlīti, vecie principi, es uzskatu ar nožēlojumu, ka Latvija nebūs laimīgāka, tauta nebūs bagātāka. Es nesen izlasīju, rūpīgi izlasīju piestādīto deklarāciju. Šodien es to nevarēju paspēt, es nezinu, varbūt tur ir nopietnas uzlabojumi un nopietni uzlabojumi, bet es lasīju pāris dienas atpakaļ. Es esmu gandrīz 61 gada jauns cilvēks, un es atceros, kādi bija PSKP CK aicinājumi padomju varas laikā, pirms 1. maija, pirms oktobra svētkiem. Man ļoti, šī deklarācija man ļoti atgadināja iepriekšēju dokumentu, iepriekšējus komunistiskās partijas centrālas komitejas dokumentus. Uzlabosim, atbalstīsim, veicināsim, pilnveidosim, un es varētu to pat nocitēt. Veicināsim Latvijas lauku, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zvejsaimniecības vai zvejniecības nozaru nozīmību un tā tālāk. Kas tas nozīmē? Būtiski palielināsim zinātnes un inovāciju lomu, konkurēt spējas un tā tālāk. Vai es citā vietā tur ir rakstīts? Veicināsim skolotāju kvalifikācijas celšanu vai atbalstīsim. Nu, kas tas ir? Nu, viss tas smiesies par tādu deklarāciju. Gan patiešām Šlesera kunga daļa uzrakstīta labi, precīzi un tā tālāk. Vai nevarēja tāda gara uzrakstīt visu dokumentu? Ja ir 3-5 jaunas domas vai virzieni, bet tikai 3-5, un nav garantija, ka viņi ir pareizie un ka viņus jāatbalsta. Nu, no savas puses man vēl jāpiebilst, ka faktiski nekas tur nav uzrakstīts ne par skolu mūsu izpratnē, ne par valodu, ne par pilsonību. Kas, un arī praktiski nekas nav parādīts, kā mēs atrisināsim denacionalizētu iedzīvotāju, denacionalizētas mājas, irnieku problēmas. Attiecīgi, es novēlu jaunai valdībai, noteikti vairākums šodien šo valdību atbalstīs. Es priecējos par vienu otru cilvēku, kurš kļūs par ministru un kur es ticu un ceru, ka viņš strādās labi un ar mieru sadarboties. Piemēram, Tatjana Koķija ir profesionāle, un lai Dievs dotu, lai viņi un pārējiem, lai labi veicas. Bet atbalstīt ar balsošanu, tas nozīmē uzņemties atbildību arī kopā ar tiem, kuri balsos par šo valdību. Dimžēl, pēc te vēl frakcija nevar. Paldies jums par uzmanību.
Vārds debatēs deputātam Marekam Segliņam. Mareks Segliņš atsakās no vārda. Vārds debatēs deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienējamie kolēģi, šodien debats visvairāk tiek apspriests jautājums. Kāpēc 4 labējās pārties, kāpēc ne 5 labējās pārties? Ja es sapratu, ka es ar šai koalīciju būtu ļoti izdevīgi, ja jaunais laiks pievienotas šai valdībai, uzņemtas līdz atbildību un līdz ar to tiktu iznicināta vienīga labēja opozīcija. Bet piedodiet, tas ir mūsu iekšējās spēles. Tautu tas neinteresē. Es nerunāšu par to, cik labējās ir jūsu it kā labējās pārties. Tā ir jūsu problēma. Es gribu to vienkārši atgadināt, ka arī labējām pārtiem ir zināma sociāla atbildība. Un tas ir ne tikai kreiso vai kreiso centrisko partiju atbildība. Un jūs nodarbojaties ar to, ko angliski sauc par cherry picking. Jūs izņemat tādus ķiršus no tortas. Jo mēs šeit dzirdējam ļoti tādu retoriski nevainojāmu satiksmes ministra uzstašanos. Ļoti labi, kaut gan satiksmes ministrs nerunāja par to, kāpēc mums ir tomēr visdārgākie tilti un visdārgākie ceļi. Nu labi, tas tiešām bija interesanti. Bet mani daudz vairāk interesētu dzirdēt, piemēram, labklājības ministres uzstašanos. Kāpēc mums patiešām ar vien vairāk pensionāru kuru pensijas, neskatoties uz visu indeksāciju, tomēr zemākas par iztikas minimumu. 91%, ja nemaldos, bija pēdē informācija. Bet labklājības ministri ļoti piecietīgi sēž un klusa. Un arī jūsu valdības deklarācija es neko par to neatradu. Protams, tas ir ļoti labi un patikami rūpēties par enerģiskiem jauniem cilvēkiem, kuri var efektīvi nodarboties ar biznesu. Bet vai par pensionāriem? Jūs negribat uzņemties nekādu atbildību? Man arī ļoti interesanti būtu dzirdēt veselības ministra uzstašanas. Mēs šeit dzirdējam to, ka teica Circiņas kundze, ir diezgan nopietnas problēmas. Un mani kā deputātu ļoti interesē. Vai Circiņas kundze ir patiesība, vai jums ko iebilst? Jūs neiebilstat, jūs sēžat, klusēt un sagaidat, kamēr jūs dabūsiet savus 54, vai cik tur jums ir aprēķināts balsis. Es domāju, ka tas vienkārši nav godīgi. Godmaņa kungs, es jūs labi pazīstu. Jūs patiešām uz daudz, ko esat spējīgs. Es neteikšu komplimentus. Jūs vairāk kārt teicat, ka jūs esat gatavs uzņemties atbildību. Vai tas pats attiecas arī uz visu jūsu valdību? Bet tāpēc, kāpēc tad jūs absolūti noklusējat to, ko jūs gribat darīt sociālo jautājumu jomā? Nevārdi, es par to nedzirdēju. Tikai par tām jomam, kur jums tāpat ir ko parādīt, ir pa ko paplatīties. Visu šo debāšu laika patiešām ne par pensijām, ne par veselības aizsardzību. Jūsu prioritātes ir absolūti skaidras. Bet padomājiet par to, kāpēc tomēr jums tik daudz cilvēku neusticās. Vai tur tikai ir jautājums ar korupciju, ar tiesiskumu un tā tālāk? Nē. Nabagiem cilvēkiem, gadosveicējiem cilvēkiem, denacionalizētumā jūrniekiem, patiešām ir arvien sliktāk un grūtāk dzīvot mūsu valsti, zem jūsu modras vadības. Un tur ir tā problēma. Un nedrīkst ignorēt tos pasīvākos, tos sociāli vājākos. Un es domāju, ka tā ir tā galvenā problēma. Un tur jāizpaužās tā atbildība, par ko jūs tik skaļi visu laiku runājat. Un tieši tas traucē man un neļauj man atbalstīt jūsu valdību. Paldies.
Debates beidzam. Vārds ministra prezidenta kandidātam Ivaram Godmanim.
Cieno priekšsēdētāji, cieno prezidiju, cieno deputāti, klātsošie. Tad, kad es griezos pie jums ar runu, es ceru un esmu pārliecināts, ka jūs iepazināties ar tiem dokumentiem, kurus es iesniedzu, tāpēc es uzskatīju par to, ka vai tiešām man vajadzētu viņus šeit pārlasīt. Es domāju, ka tas nebūtu pareizi. Un es lūgtu neatkarīgi pozīciju, opozīciju, kaut gan šis process jau bija faktiski šo dokumentu izstrādē. Lūgt arī turpmākie priekšlikumu iesniegt. Tas ir punkts viens, ja mēs tiksim apstiprināti. Punkts divi. Ja mēs skatāmies pa tām tēmām, pa kur cienīgo deputātu šeit runājam, tā skaitā cienā deputāta Circiņa pa veselības aprūpu, cienās deputāts Levičs pa sociālām lietām. Man jāsaka tā, ka mūsu deklarācijā un arī 100 dienu neatliekamajiem darbiem, es saprotu, jūs paskatieties to dokumentu, kas bija Delfos, tie bija tikai mani personīgie priekšlikumi. Tagad ir valdības plāns 100 dienām. Es varētu varbūt tikai divas lietas jums pateikt, jo pretie gadījumā iznāk, ka tiešām mēs runājam par tādām lielām matērijām. Jā, ir 100 dienu plāns, kur ir konkrēts un viņš ir izpildāms, tie ir likuma projekti par neapliekumu minimumu strādājošo penzionāru algām, kura nav, mēs viņu strādāsim, un finanses iespējās arī iedibināsim, punkts 1, punkts 2. Tā būs invalīda pensija, jauna invalīda pensija indeksācijas koncepcija. Mēs mēģināsim pieņemt viņu, zinot, ka tie līdzekļi nepietiekami. Tas pats, kas attiecās uz atbalstu bērniem, tas varbūt skan ļoti maz, bet septembrī 8. Gadu jau pateicoties Agara Kalvīša valdībai ir iestrādāt normu par brīvpusdienām pirmai klasē. Ņemot vairāk finanses iespējas, mēs uzņemamies atbildību, mēģināt paplašināt šo plašu skaitu, klašu skaits zinot, kāda. Varbūt mums būs situācija 8. 9. Gadā. Viņi nebūs tik traģiski, kā es šeit dzirdēju. Es varētu minēt par izglītību. Mēs šeit jau apmainījāmies ar domām, arī ar opozīciju. Samērā profesionālā veidā man jāsaka, ka arī tur ir vesela virkne problēmas, un es varētu minēt trīs konkrētas. Viņas visi prasīs ļoti nopietni darbu. Tas ir ņemot vērā administratīvo teritoriālo reformu. Ir ļoti rūpīgi jāskatās, kā tas atstāja iespēju uz vidusskolas daļu, lauku skolās, kur ir mazvidus skolēni, un kur, lai viņus varētu mācīt, vajag nepaprastināt ļoti daudz skolotāju, kuras ir grūti atrast, teiksim, tādu, teiksim, tādas finanses. Mēs mēģināsim to visu optimizēt. Kas attiecās uz veselības aprūpi? Jā, nu es neesmu speciālists veselības aprūpē, bet vien gan es zinu. Un es esmu konsultējies arī ar cilvēkiem, kas tur strādā, ka tur ir vismaz trīs problēmas. Ja mēs runājam par šo lietu, ko es dzirdu Cicenas kundzes, ir samērā skaidra problēma par to, ka ģimenes ārstu skaitu izveidojot, šis pats princips, cik ir šo ģimenes ārstu Latvijā, ņemot vērā to cilvēku skaitu, ko viņi apkalpo uz kapitācijas principu pamata, viņš ir nepietiekams, ja mēs salīdzinām ar Eiropas valstī. Jā. Un viņš ir jāsagatavo lielākā skaita. Un jāatrod finanses, lai viņus nofinansē. Bet ir arī citas lietas. Ir receptes, kuras ir ģimenes ārstu rokās, un kuru jāsako tam, lai šis recepts bezmaksas zālēm tik izrakstīts adekvāti un nepieciešamām vajadzībām visos gadījumos. Es varētu vēl minēt vairākus faktus, bet ne jau pa ārstu ģimenes ārstiem vieniet runa. Es pilnīgi jums piekrītu. Es personīgi redzu divus riskus veselības aprūpē. Tas pirmais risks ir, un tas ir bijis vairākās kapitalistiskās valstīs, kad sākās problēmas ar vispār medicīnas personāla skaitu. Kaut gan viņš mums atšķirībā no Anglijas ir ganīs 3,5 reizes lielāks, bet neviens jau Latvijā nesaka viņu ļoti daudz. Ja mums ir tuvu kaut kur pie 32%, tad Anglijā viņš ir tikai 16%. Bet tas jau nenosaka, mums būtu, teiksim, cilvēki apmierināti ar to, ka viņi tur iet un ārstējās. Tas, ko jūs teicāt tik vienkārši par to, ka mēs kāds gribam no slimnīcas pārvietot uz sociālajiem namiem, tā nav taisnība. Nu, nav tā taisnība. Un vēl viena lieta, ko es gribu pateikt. Es negribu atvainojot, man tiešām negribas tagad ieiet kaut kādās detaļās, jo es citādi nodarbošos ar to, ko man bieži vien pārmet. Bet ir tāds divas lietas. Tas tiesiskais bloks. Ticiet vai man ne? Es tomēr gadu nostrādāju kā iekšlietu ministrs, un es esmu mēģinājis saprast šo principu izmeklētājs prokurors tiesnes. Viņš ir gan operatīvās darbības likumā, viņš ir gan krimināla procesa likumā. Un tad vakar tiekoties ar ģenerālu prokuroru, augstākās tiesas vadītāju, satversmes tiesas vadītāju, knābu direktoru, senatoru, tiesnešu biedrības pārstāvu, es sapratu tikai vienu cienījumie deputāti, ka šis likums, par ko mēs runājam, visdažādākās redakcijās, un kurš šeit šaut dažādos vārdos, es vienkārši noteikti lūkšu tieslietu ministram, lai viņš ļoti rūpīgi pats, un deleģējot arī savus ministrijas pārstāvus darba grupā, rūpīgi būt pie šie likuma izskatīšanas, jo es ieraudzīju un izdzirdēju no ģenerāla prokurora, un no tiesnešiem un no senatoriem ne vienu un to pašu viedokli. Viņš ir atšķirīgs, cienījumie deputāti. Tas nav politiski tik vienkārši definējums. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Ir tādas lietas, kuras ir neapgāžams. Es tiešām gribētu izteikt pateicību arī par kritiku. Es ceru, ka viņi ir konstruktīvi. Gan arī noteikti par atbalstu tiem deputātiem, kas izteica jau atbalstu un es ceru, ka atbalstīs mūsu. Bet ir viena lieta, uz ko jādod atbildi šeit, jo es, kopš es esmu Saimā runājis, es necenšos uzzināt radio klausītājs vai, bet es tomēr runāju uz deputātiem. Bet ir svarīgi, ja nu ir tā, ka mūs klausās, es atkārtošu lietas, kuras ir neapgāžamas. Tā viena neapgāžamā lieta par to, kas ir jāizklīdina mīts vai kaut kādas neskaidrības. Cienījumie deputāti, runājot pa 5 vai 4 partiju koalīciju, un runājot pa 5 partiju koalīciju, kur uzdevuma valsts prezidents, ir viens neapgāžams pierādījums, ka mēs, gan koalīcijas partijas, 4 partijas koalīcijas pārstāvu vadītāju un arī es, kā mēs prezidenta kandidāts, vēlēmies, lai jaunais laiks nāk tev valdībā. Viens neapgāžams pierādījums. Tajā brīdī, kad nevis šeit, bet Latvijas televīzijā, un es domāju, ka skatījās ļoti daudz cilvēku šo televīzijas raidījumu. Tajā brīdī, kad es uzņemoties atbildību, aicināju jaunā laiku vadītāju nākšajā valdībā konkrēti iesniedzot dokumentu par tām atbildības sfērām, kuras lūdzu uzņemties, iesniedzot arī personālīs, ja jūs būtu šo dokumentu iesniedzis līdz tikšanās reizē ar valsts prezidentu, jūs būtu valdībā, ja šo valdību, protams, apstiprināt, jūs viņā būtu. Šis fakts nav apgāžams. Tā nu ir iznācis, bet tas nenozīmē, ka mēs esam, es tā ceru, ka mēs turpināsim mūsu dialogu arī no pozīcijas opozīcijas pusēm. Un tāpēc vēlreiz gribu teikt, es aicinu izteikt uzticību manas virzītāju valdībai. Es vēl gan vienu lietu gribu pateikt. Es šeit dzirdēju samērā nievojošu vārdus no viena laikam deputāta par to, ka valdībā nav profesionāli cilvēki. Šo es kategoriski noraidu. Es šo kategoriski noraidu, jo es neredzu nevienu ministru valdībā, kur kvalifikācija, izglītība, pieredze, prakse nebūtu vērtējama kā profesionāli. Tā kā lūdzu ņemt to vērā. Paldies jums.
Paldies. Cienījamie kolēģi, aicinu jūs balsot par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu ministra kabinetam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu izteikt uzticību ministra kabinetam šādā sastāvā. Ministra prezidents Ivars Godmans, aizsardzības ministrs Vinets Veldre, ārlietu ministrs Māris Riekstiņš, bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainars Baštiks, ekonomikas ministrs Kaspars Gerhards, finanšu ministrs Atis Slakteris, iekšlietu ministrs Mareks Segliņš, īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās Normunds Broks, īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās Ina Gudele, īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Oskars Kastēns, izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, kultūras ministre Helēna Demakova, labklājības ministre Iveta Pūrne, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalans, satiksmes ministrs Ainārs Šlesers, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, veselības ministrs Ivars Eglītis, vides ministrs Raimonds Vējonis, zemkopības ministrs Mārtiņš Roze. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 43, atturas nav, lēmums pieņemts. Cienījamie kolēģi, līdz ar to ārkārtas plenāras sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemeņķevam.
Augstiegodai deputāti nav reģistrējušies. Jānis Eglītis, Jānis Klauš, Leopolds Uzliņš, Raimond Pauls, Andrīs Kapusts, Pauls Putniņš, paldies.
Es sveicu premjerministru.
Nā, jo.
Cienījamie kolēģi, Saeimas ārkārtas sēdi slēdzu. Saeimas kārtējo plenāru sēdi turpinām 17.10.